ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อเวรยสัตว์วันนี้จึงเป็นฤทธิ์หมายที่พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันพร้อมณที่นี้เมื่อกี้ก่อนเยียดเทศไปตำเนียมคำอาราธนาเมื่อเดือดร้อนถึงพรหมให้ลงมาอาราธนาพระพุทธเจ้าในฐานะพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆกำลังคิดว่าจะปกใครดีที่เรารู้เราเองก็เข้าใจมันไม่ใช่คือจะเข้าใจได้ง่ายๆทีนี้เราพูดถึงว่าพรหมในทางพุทธศาสนาพูดถึงพรหมเราจะได้ถึงสวรรค์ชั้นพรหมหรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของคนที่ได้สมาธิได้ฌานที่เกิดจากการเพ่งฌานเกิดจากการเพ่งการจดจ่อก็ไปอยู่ในชั้นนั้นๆและเรื่องของผมเราไปดูผมโดยความหมายคือผมโดยสมมติพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นพรหมได้ไหมเราต้องถือสิ่งแปดว่าทำไมสิ่งแปดกับสิ่งห้าท่านจึงให้ต่างกันสิ่งห้าท่านจำกัดในการในคือระหว่างเรื่องการเมื่อท่านสิ้นแต่ท่านบอกว่าประพฤติอย่างพรหมแล้วพรหมเขาประพฤติอย่างไรพรหมมีปกติอยู่อย่างไรสำหรับท่านที่นั่งสมาธิแล้วเข้าใจเข้าถึงพูดง่ายที่ถึงเป็นสมาธิจะเข้าใจเอาลงมาง่ายเพราะว่าความก็อยู่อย่างนั้นอารมณ์ของผมคืออารมณ์ของฌานนั่นเองอารมณ์ของคนที่ได้ฌานอารมณ์มันเดียวกันเป็นการเป็นรูปฌานคืออรูปฌานนั่นเองแต่ว่าเราจะพูดถึงง่ายๆทั่วไปความเป็นพรหมที่อยู่ในใจก็เรื่องวิหารธรรมคือธรรมในเครื่องอยู่ของเขาก็คืออันหนึ่งต้องให้ตาจิตใจในตาโดยธรรมชาติของคนทั่วไปมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นมีแล้วมันมีจำกัดมันเหมือนกับขีดวงเอาไว้ตีกรอบเอาไว้เช่นแม่ตาญาติพี่น้องครอบครัวกองความที่สุดกันญาติสาวด้วยกันนอกจากนั้นเป็นญาติอะไรตัววงหรือกรอบที่เราปฏิบัติกันอยู่ไอ้ที่บอกว่าเป็นสัพเพสัตตาคือสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกผู้ทุกนามยากอันนี้ก็ไม่ใช่พรหมมันจำกัดก็ได้เฉพาะสมมติพรหม นักธรรมแผ่เมตตามีขึ้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอันเกี่ยวกับเมตตาทุกวันก็คือเนี่ยก็คือผมวิหารอันนี้ก็ประการที่หนึ่งประการที่สองคือในจิตใจไม่ได้มีความอิจฉาเวสีอาคนอื่นองค์ประกอบพูดยังไงก็เป็นการเพ่งโทษกับคนอื่นไม่ได้มุ่งเป้าโทษกับคนอื่นมีแต่ความสงสารจิตใจของคนประเภทนี้จิตใจอ่อนจนบางครั้งกลายเป็นตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเพราะความเป็นคนที่สงสารสงสารไปหมดเห็นเขาถูกทุกข์ยากอาสงสารเห็นคนเจ็บแก่คนป่วยคนตายอาสงสารนะในจิตใจตัวที่สามก็คือเราจะพูดได้ยินเสมอว่าขออนุโมทนานะอนุโมทนาด้วยนะนี่เป็นคำพูดแทนความคิดที่อยู่ในใจของเราถ้าเราตัดแต่ไปคิดอย่างเดียวไม่มีการแสดงออกคนอื่นเขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอนุโมทนาด้วยคือยินดีด้วยพูดยังไงคือจะไม่เก็บอะไรไว้ในใจซึ่งต่างกับคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเก็บเอาไว้ในใจหมดใจมันจึงกลายเป็นธนาคารธนาคารเก็บอะไรเก็บความสุขเก็บความทุกข์เก็บทุกอย่างที่มันพามาทางตาพามาทางหูทางจมูกก็เก็บเอาไว้ในใจก็เลยไม่ปล่อยดีก็เก็บเอาไว้ไม่ดีก็เก็บเอาไว้ผสมอยู่ในนั้นอยู่ในใจจึงเป็นธนาคารวันหนึ่งข้างหน้าวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าสิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจเกิดมันบูดมันเปรี้ยวมันปะทุขึ้นมานั่นคือผลงานของมันเพราะนั้นสัญญาที่บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันจะเก็บเอาไว้จะไว้ไว้ทุกอย่างสำหรับถ้าปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าคนที่เข้าใจสภาวะธรรมก็จะจิตใจกับตัวเองของเราเข้ามาก็ปล่อยเข้ามาก็ปล่อยมันก็ไม่มีหมายว่าสิ่งที่ใหม่ๆก็ขึ้นมันไม่มีสิ่งที่เก่าที่มันมีอยู่ในใจที่ก็ยิ้มออกยิ้มออกจิตใจก็จะสบายอันนี้คือตัวที่สามตัวที่สี่อันนี้คืองานธรรมชาติของคนเรานั้นเกลียดสุขรักทุกข์ปรารถนาดีไม่ชอบความชั่วไม่ใช่คนเพราะว่าชั่วอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราดูการกระทำของเราถ้าเราไม่ชอบเราถามว่าตัวเรายังทำอยู่ไหมเหมือนกับไม่ชอบกินของเปรี้ยวแต่เราก็ยังกินอยู่นั่นแหละมันก็คือเปรี้ยวอยู่เหมือนกันใจของเรานั้นท่านบอกว่าการใจกระตันที่มันไม่เป็นกลางคือเป็นธรรมนั่นเองคือยังมีดีอยู่ยังมีชั่วอยู่มันก็ชื่อว่าติดถ้าติดดีก็ดูเป็นเรื่องที่ดีเกิดชั่วก็คือหนักมันทำมันยิ่งหนักก็เก่าแต่ท่านบอกว่าติดดี แก่ยากกว่าจิตชั่วก็ชั่วไม่เห็นง่ายเราก็ทบใจมันก็รู้แล้วแต่ดีนะพอดีใจปุ๊บเนี่ยมันก็ทบมันจะเกิดทีนี้จิตดีมันแก่ยากเพราะว่ามันดีแล้วเกิดความอยากอยากให้มันดีกว่านั้นมันก็เป็นปัญหาอันนี้มันจะจิตที่ละเอียดขึ้นแต่พอโดยสภาวะธรรมโดยทั่วไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจิตของนักผู้ขับนักปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วดีท่านก็มาเห็นตื่นชั่วท่านก็มาเห็นตื่นท่านให้รู้จักใจมันเยอะเพราะตามใจอยู่ก็ตามก็ดีก็อยู่ในใจมันก็ไม่เป็นกลางคือมันเข้าข้างดีคุณง่ายๆคือไม่ดีหรือความชั่วอยู่ในใจก็แล้วแต่ใจมันก็อยู่เข้าข้างชั่วมันก็ทิ้งความดีมันก็ไม่เป็นธรรมคือไม่เป็นกลางก็คือเข้าข้างคนใดคนหนึ่งอยู่ดีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานี่คืออารมณ์ของผู้ที่ได้ฌานเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าวต้นอารมณ์ของท่านเหล่านี้ถ้าติดอยู่ตรงนี้คือนั่งไปแล้วเสวยอารมณ์อย่างนี้เหมือนกับตัวคนเดียวมันก็ชื่อว่ามีอยู่รูปนั้นมีอยู่แต่เป็นรูปละเอียดโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่ามีก็คืออารมณ์ของเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าติดฉะนั้นบอกว่าถึงแม้เป็นพรหมอยู่ได้นานแสนนานเท่ากับเท่ากันมันก็ชื่อว่าติดพรหมโดยธรรมชาติจริงท่านไม่มีเพศนั่นก็สอให้เห็นถึงว่าจิตใจอย่างแท้จริงถ้าเราเข้าถึงจิตจริงๆ จิตของเราก็ไม่มีเพศเพียงแต่ว่ามันเข้าอยู่ในตัวผู้ชายมันก็เป็นผู้ชายเข้าอยู่ผู้หญิงมันก็เป็นผู้หญิงมันไปเองหมดจิตตอนนี้ตอนอาศัยการปรุงแต่งที่มันจำกันมาคือตัวเวทนาสัญญาสังขารมันทำงานคือธรรมารมณ์นั่นเองมันทำงานมันทำงานนี่คือมันทำหน้าที่ของมันเพราะนั้นสัญญาถ้าท่านบอกว่าสัญญามีประโยชน์มีประโยชน์จริงแต่ใช้เฉพาะเรื่องโลกเท่านั้นแต่ว่าเรื่องธรรมนั้นมันสร้างความยุ่งยากให้กับใจไม่ใช่น้อยกว่าที่จะเข้าใจกว่าจะถอนตัวสัญญากว่าจะเข้าใจถึงโทษภัยของมันมันไม่ใช่ง่ายๆท่านทั้งหลายลองนึกดูสัญญาตั้งแต่เกิดคือความจำได้หมายรู้ดั้งเดิมเราก็เคยรู้อะไรเลยหมายถึงตอนเด็กๆออกมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละสัญญาใหม่มันไม่มีแต่สัญญาเก่ามีอยู่สัญญาใหม่ยังไม่ทำงานยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวเปล่าเราเปลือยเปลือยกันหมดที่อยู่ตรงนี้ผู้หญิงผู้ชายก็เปลือยคือเปลือยตัวมาแก่พาเราจันทร์หมดเลยอันนี้สัญญาพอมารู้สัญญาใหม่ เรียกว่าสมมุติเนี่ยเราสมมุติมันจะสัญญามันจำตรงนี้สมมุติมันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็พ่อแม่ก็จะแนะนำตัวเองอันนี้พ่อนะนี่แม่นะลุงนะป้านะนะว่ากันไปสัญญามันเริ่มมาทำที่ประมาณเริ่มบันทึกมันเป็นคนจะเริ่มบันทึกมาเรื่อยๆจนเราเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นวิชาคำวิชาคือความรู้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ย นี่คือสัญญารู้เรื่องคณิตอังกฤษภาษาอื่นๆนี่แล้วแต่อันนี้คือสัญญาไม่ใช่ปัญญาสักพอใจอย่างนี้แล้วก็ตัวสัญญาเนี่ยติดอยู่ในใจของเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่เข้าใจสัญญาท่านจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้หลงสมมตินี่คือความหลงหลงไม่ได้แปลว่าลืมหรือเลอะเลือนมันคือติดนั่นแหละคือติดสมมติอย่างเรียกว่าหลงแต่ว่าสมมติตัวนี้เป็นสมมติที่เป็นประโยชน์เป็นสมมติที่ชาวโลกหรือบรรพบุรุษของเราที่สมมติกันมาอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าความเป็นประโยชน์ของมันนั้นถ้าผู้ใดเข้าไม่ถึงมันกลับเป็นโทษเพราะสุดท้ายจิตมันเป็นอุปทานที่ยึดเอาเนี่ยว่านี่คือของเรามันมาแล้วจากเราจากเขาคือคนอื่นก็กลายเป็นของเราหมดเลยพ่อของเราแม่ของเราเงินของเรารถของเราทุกอย่างเป็นของเราอันนี้จิตมันเริ่มเกาะแล้วจะมาหาที่พึ่งแล้วมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยเรื่องเหล่านี้ในทุกๆเรื่องที่มาผ่านมาจะเป็นวิชาเป็นความรู้ประสบการณ์ที่มันผ่านมาทั้งหูทั้งตามันจะเป็นลงที่ใจมันจะบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้ใจของเราจากไม่มีอะไรที่เรียกว่าจิตเดิมมันปองใสพระพัสระอะไรก็แล้วแต่จิตใสไม่ได้แปลว่าจิตบริสุทธิ์คือจิตมันไม่ได้ถูกกิเลสมันกระทบคือมันไม่ขุ่นเหมือนกับน้ำทั้งหลายเมื่อที่ขุ่นใส่น้ำน้ำใส่ที่ขุ่นธรรมชาติของคนที่มันคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาน้ำก็จะขุ่นคือเราเขย่าขวดนั่นเองถ้าเราหยุดเขย่าขวดเมื่อไหร่ตะกอนหรือที่ขุ่นที่อยู่ตรงนั้นมันก็จะตกลงมาว่าน้ำมันก็คือน้ำมันแปลเราจะบอกว่าน้ำไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันบริสุทธิ์แต่ว่าถูกตะกอนที่ผงที่ดินที่โคลนที่ผสมอยู่ตรงนั้นมันทำให้ขุ่นเหมือนกันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันทำนองนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเป้าหมายมุ่งหมายของพวกเราคือต้องการให้จิตเป็นสมาธิคือให้นิ่งให้ใสเสียก่อนมันจึงจะรู้ว่าอันนี้คือน้ำอันนี้คือที่ฝนนะเหมือนกันถ้าจิตมันนิ่งปุ๊บใจมันก็จะบอกว่าเอออันนี้กายอันนี้ใจใจคือตัวผู้รู้เท่านั้นเราบอกย้อนถึงความรู้ตามสมมติเมื่อกี้มาว่าสิ่งที่เรารู้นั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรแปลมันก็จะห่อหุ้มใจของเราให้มันหนาขึ้นจนปิดบังจากใจเดิมใจใสใจสะอาดมันก็จะปิดบังเอาไว้มันหนาขึ้นนั่นเองท่านจึงเรียกว่าปุถุชนมันหนาขึ้นหนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตามอายุไขของพวกเราทีนี้ถ้าเราไม่เคยแกะไม่เคยดูไม่เคยขัดมันก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยเหมือนเรากระดานเราเคยแยกออกไหมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องความสบายก็ตามไม่สบายก็จำสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่มันเกิดขึ้นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกพอกระทบคือจิตมันกระทบสิ่งนี้มันกระทบใจเราใจเราแยกออกไหมว่าอันนี้มันเป็นของมันเป็นเรื่องของกายนะอันนี้เป็นเรื่องของใจนะเคยมีไหมคำตอบถ้าบุคคลใดที่ไม่เคยฝึกไม่เคยขัดไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสังเกตมันตอบได้ว่าไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไม่รู้เสร็จอารมณ์โกรธกระทบคือความไม่พอใจนี่แหละไม่พอใจมาจากไหนก็มาจากสัญญาเดิมเช่นเขาบอกไอ้วัวไอ้ควายไอ้สุนัขมันก็ประจำเออสุนัขเป็นคำไม่ดี เป็นการอยากคลายจิตมันก็ฟุ้งที่ฝุ่นที่อยู่นั้นมันก็ฟุ้งขึ้นมามันก็ปวดก็ไม่สงบนะพอไม่สงบปุ๊บถ้าพักเนี่ยมันก็ระงับคือมันลงมันก็ใช้เหมือนเดิมนะจิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจิตสำหรับคนที่เคยฝึกเคยหัดเคยปฏิบัติมาแล้วท่านให้บอกว่าให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองท่านเคยบอกให้ละเลยนะแม้แต่คำว่าทุกข์ที่เราเรื่องเกียดกันนักกันหนาคือไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นอยากให้ขาดออกจากตัวจากใจตามความคิดของเราคือไม่อยากทุกข์อ่ะมีสักคนไหมที่มีทุกข์มันไม่มีดังนั้นผู้ใช้ต้องบอกท่านไม่ได้ให้ตัดขาดแต่ว่าการให้กำหนดรู้คือให้เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับมันให้ทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่าทุกข์สุขเกิดขึ้นให้รู้ว่าสุขหน้าที่ของใจมีแค่นั้นเมื่อรู้แล้วใจมันวางได้มันสบายแต่ถ้าใจมันวางไม่ได้มันไปคิดต่อโดยสัญญามันทำหน้าที่มันยุ่งละสัญญาทำหน้าที่มันก็ส่งมาให้ต่อคือสังขารมันก็คิดไปตาที่มันจำได้ว่าเป็นอย่างนั้นมันไม่ปรุงแต่งเป็นหน้าที่ของมันนะไปโทษมันไม่ได้มันเป็นคือเหมือนกับเครื่องจักรกลมันทำหน้าที่ของมันสังขารยานนั้นเองที่ก็รู้คือวิญญาณมันนะที่รู้ใช่ไหมเหมือนตาเนี่ยเราจะไปโทษตาไม่ได้ตาเป็นหน้าที่เป็นจอเป็นกระจกเป็นเรดาร์เพื่อรับภาพเท่านั้นเองมันไม่เกี่ยวกับตาเลยพอมันกระทบปุ๊บมันรู้ที่ใจมันไม่ผลที่ใจนะมันไม่ผลที่ตาใช่ไหมพอหูมันรับมาหูมันมีหน้าที่รับมันเป็นจานเหมือนในการดาเทียมมันมีหน้าที่รับแต่เราไปโทษหูก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะบอกมุ่งคือเป้าใหญ่ที่จะจับให้ได้คือใจของเราเพราะนั้นในภาคปฏิบัติท่านเริ่มเรียนเรื่องศีลเพราะเหตุว่านั่งอยู่ตรงนี้ถึงไม่ขอมันก็เป็นศีลโดยอัตโนมัติแล้วท่านมุ่งให้เป็นสมาธิทำไมให้เกิดสมาธิที่ให้เกิดสมาธิเพราะว่าต้องการให้ตัวเราเนี่ยมีสติถามมาแล้วทำไมทุกวันไม่มีสติเลยดูตัวอย่างง่ายๆพวกเราเห็นคนไปบ้าเสียจริตผิดคนไหมนั่นเราเรียกว่าคนเสียสติเสียสติแปลว่าคุมตัวเองไม่อยู่คือมันฟุ้งซ่านสังขารมันทำหน้าที่ไม่หยุดมันปรุงมันแต่งตลอดเวลาต้องระวังถ้าเราหยุดความคิดของตัวเองไม่ได้เบรกไม่ได้เมื่อไหร่ระวังมันจะมีผลทางกายภาพคือร่างกายสังขารแล้วก็จะได้ผลจิตใจมันมีผลคนที่ขาดสติปราศจากสติคือขาดสติมันเอาไม่อยู่เนี่ยก็คือคนบ้าเห็นไหมที่เราฝึกเนี่ยต้องการให้จิตของเรามีสติต้องการมีสติสมาธิมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เรานั่งนานนั่งแข่งกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงใครนั่งได้นานและเก่งถามว่าใน3ชั่วโมงนั้นท่านนั่งแล้วเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความเวทนาแต่ไม่รู้จักเวทนาเกิดขึ้นก็ได้แต่บ่นว่าทำไมมันทุกข์เมื่อไรจะได้กำหนดเมื่อไรจะได้เวลานะเพราะสติมันเกิดสติมันอยู่กับตัวปัญญาก็ถึงมันเกิดเพราะฉะนั้นตัวที่ตามมาคือปัญญานี่เองนี่เราพูดถึงสติมันถ้าสติอยู่กับตัวคือแนบอยู่กับตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวรู้กับตัวสติกันนะอันนี้คือจึงเป็นที่มาของคำว่าอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธคืออยู่กับใจกับตัวเองเพราะอะไรเพราะสติมาจากคำบริกรรมก็คือพุทโธสัมโพสัมโพหรืออื่นๆแล้วก็ลมหายใจตัวที่สอง แล้วก็สติสามตัวสามเสือมันประสานเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเอกคตามีอารมณ์อันหนึ่งเป็นเลิศต้องบอกว่าเลิศแต่ถ้ามันไม่ทำตามท่านที่กระจัดกระจายสติก็ไปทางพุทโธกับบริกรรมก็ไปทางลมหายใจก็ไปทางมันยากที่จะแข็งแกร่งที่จะมัดมันอยู่นี่คือความจุดอ่อนของพวกเราที่เราทำไม่ได้เพราะไปคนละทิศคนละทางเมื่อรู้อย่างนี้เราก็ตั้งหลักใหม่สามตัวเนี่ยให้เป็นตัวเดียวให้เหลือตัวเดียวก็หมายความว่าหายใจเข้าหายใจออกพุทโธนี้ไปก่อนแล้วก็เอาคำบริกรรมกำกับเข้าไปอีกเพื่อความมั่นคงว่ากำจิตและสติจดจ่อจดต้องไม่ให้ลืมอยู่อย่างนี้คือสู้กับมันอย่างนี้ก่อนเวลานาทีไม่ต้องไปหนึ่งถึงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำให้เป็นนิสัยจนเป็นพูดง่ายๆเป็นในที่นี้หมายถึงมันเป็นสมาธิคำว่าเป็นสมาธิอันนี้หลายท่านชอบถามว่าสมาธิเกิดจากอะไรเป็นได้อย่างไรลงแล้วเป็นอย่างไรสมาธิถ้าคิดปรุงแต่งอยากอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้มันลงแล้วเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นนะแต่เราไม่คิดปรุงแต่งวางอารมณ์มันจะเป็นธรรมชาติของมันเพราะใจในใครบังคับมันไม่ได้ตัวอย่างง่ายเวลาเรานอนหลับเนี่ยเรากำหนดได้ไหมว่าอีก5นาทีจะหลับแล้วอีก3นาทีจะหลับได้ไม่พอจะถึงเวลาจะหลับจิตมันลงผวังเข้ามันเองเหมือนกับนาฬิกานั่นคือจิตใต้สำนึกมันสั่งเอาไว้ว่าเออนอนละมาคุยกันอยู่ดีนอนนอนเป็นพักแล้วหลับไปละเหมือนกันในขณะที่ถ้าเราคุมจนเมื่อไหร่มันจะหลับเวลาหลับมันจะเป็นยังไงไม่รู้สมาธิก็เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของมันท่านเรียกว่ามันเป็นของมันเองเพราะจิตมันเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมมันเป็นธรรมชาติของมันทีนี้ตัวเราเนี่ยคือสร้างสติให้มันเยอะๆทุกวันนี้สติเราอ่อนสติเราตามไม่ทันคำว่าอ่อนท่านทั้งหลายแล้วนึกถึงว่าคนอ่อนแอคนไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวแรงคุณจะไปทำอะไรได้ยกของหนักๆได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันสติของเราถ้าไม่เข้มแข็งมันจะไปยกของหนักๆได้อย่างไรของหนักในที่นี้ก็คือธาตุ4ขันธ์5อันนี้มันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ไม่สามารถจะยกขึ้นมาได้เพราะมันหนักเพราะมันไม่มีพลังมันไม่มีกำลังนั่นก็แปลว่าอินทรีย์ของเรามันไม่แข็งกล้าท่านจึงบอกว่าคนจะยกได้ต้องคนมีกำลังต้องมีกำลังเยอะคือสติมีกำลังมันถึงจะยกได้คือยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วรู้เท่าทันตามความเป็นจริงต้องย้ำว่าตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ตามที่เราคิดตามสมมติหรือตามเรารู้หรือตามอาการที่มันปรากฏนั่นเป็นเรื่องของสมมติเพราะมันจิตมันสมมติอยู่ในนั้นมันจำสมมติอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นสัญญามันไม่ใช่ปัญญาถ้าเราติดอยู่ตรงนั้นมันก็แค่สัญญามันไม่ได้เป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาปุ๊บมันจะรู้เข้ามันเองปัญญามันเกิดมันจะเป็นเข้ามันเองมันจะรู้ไปมันเองมันจะมีคำตอบของมันเองเพราะนั้นสรุปได้ว่าถ้าเราอยากได้คำตอบของชีวิตเราชีวิตเขาชีวิตคนอื่นเริ่มต้นที่สมาธิถูกต้องที่สุดแล้วเราจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำในทุกเรื่องมีการถามมีการตอบอยู่ในนั้นมีคำตอบตลอดเวลา พอยกจิตขึ้นมาพิจารณามันจะมีคำตอบอย่างนี้พุทธเจ้าตั้งแต่ปรารภในเบื้องต้นว่าท่านไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นมาเองธรรมชาติของมันแต่ว่าความรู้ความเป็นความเห็นที่มันปรากฏอยู่ตรงนั้นมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงเพราะความรู้นั้นเป็นความรู้ภายในแต่ที่เรารู้ทุกวันนั้นเป็นรู้ภายนอกมันคนละอย่างกันรู้ภายนอกมันแก้อะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แม้แต่ภายนอกเรายังไม่ทันรู้เท่าไม่ทันเพราะนั้นภายในที่มันซ่อนอยู่ที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันยิ่งละเอียดเพราะนั้นสติปัฏฐานหลักในการสติปัฏฐานเบื้องต้นจริงคือท่านให้จัดการเรื่องกายก่อนใช่ไหมถ้าเอากายขึ้นมาก่อนก็คือกายเวทนาจิตธรรมเพราะเหตุว่ากายเนี่ยมันเห็นง่ายมันหยาบที่สุดพูดง่ายๆถ้าเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องหยาบที่สุดละหยาบคายมากๆจับต้องได้ถูกต้องได้สัมผัสได้นี่ทุกอย่างด้วยหอมเหม็นกลิ่นทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดของชอบของชังของพอใจไม่พอใจมันอยู่ในนี้หมดมันเป็นเรื่องของกายเพราะนั้นถ้าไม่รู้จักกายที่ผ่าที่ต่อจากนั้นคือกายเวทนาจิตธรรมอย่างเพราะนั้นมันมีแค่ชื่อมันเป็นนามธรรมมันจะเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้เพราะนั้นถ้าเรากำจัดกายก็เวทนาจิตธรรมซึ่งมันอาศัยกายอยู่ถ้าทำลายกายได้เข้าใจกายได้เรียกว่ารื้อกายออกมาได้เวทนาจิตธรรมมันไม่มีที่อยู่มันก็จะดับไปโดยปริยายเหมือนบ้านเช่าหอทั้งหลายบ้านก็คือรูปร่างกายเวทนาจิตธรรมก็คือตัวคนถ้าคนออกจากบ้านเสร็จบ้านมันก็คือบ้านถ้าบ้านแตกสลายไปมันก็จบคนก็เข้าอยู่ไม่ได้นั่นก็แปลว่าจิตเวทนาจิตธรรมที่อยู่ข้างในมันก็อยู่ไม่ได้มันจึงบอกว่ากายมันจะเป็นที่ตั้งที่เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นตัวแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้เรื่องกายเยอะแยะมากมายที่เราสวดที่เป็นอาการสามสองนี่ก็กายสามารถที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจให้มันแจ่มชัดให้เรียนรู้ให้ความเข้าใจแจ่มชัดก็หมายว่าให้ใจของเราให้รู้จักเข็ดรู้จักลาในการเกิดในการเกิดในการเจ็บในการตายบอกมันให้จำถ้ามันไม่จำผลของมันจะเป็นอย่างไรมันจะกลับมาที่เดิมอีกนะเดินไปตั้งไกลเดินทางมา40ปี50ปี60 70 80ปีเราเดินทางมาทั้งชีวิตวันหนึ่งเดินไม่ไหวแล้วยุติการเดินทางคือการท่องเที่ยวในภพนี้แล้วกลับมาเดินใหม่มันเหนื่อยละแล้วกลับมาเดินทางใหม่คือกันมันก็จะกลับมาที่เดิมต้องสอนมันต้องบอกมันแต่ถ้ามันฉลาดมันรู้เร็วมันจะเข้าใจแต่ถ้ามันไม่ฉลาดมันก็ยกมือถึงหัวอีกบอกข้าพเจ้าขอกลับมาอีกกลับมาที่เดิมก็คือกลับมาเกิดอย่างนี้ที่เรียกว่าไม่ฉลาดจิตมันไม่ฉลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาในอดีตชาติเราต้องบอกว่าในอดีตชาติไม่รู้กับกันมันจิตเราก็คิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตมันตั้งเอาไว้ผิดคือกับมิจฉาทิฏฐินี่คือมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐินั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าทำตามเถอะปฏิบัติตามเถอะทำตามพระพุทธเจ้าถ้าก็ทำตามพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เดียวกันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันถึงแม้จะแยกออกแต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นคนเดียวกันพุทโธรู้อะไรรู้รอบทุกเรื่องทุกอย่างรู้เรื่องธรรมรู้เรื่องสงฆ์ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นคือคำพุทโธจึงเป็นเรื่องพิเศษจึงเป็นเรื่องวิเศษที่สุดในชีวิตวันนี้เรามาพูดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้ประจักษ์และพระองค์ประกาศหลักการวิธีการในการเผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าคนที่อยู่ไปต่อไปนะคนที่จะประกาศนะอย่าไป เที่ยวไปกล่าวร้ายไปให้ร้ายคนอื่นเขาพูดกับพูดดีๆประกาศบอกความดีว่าทำแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วคนนั้นไม่ดีสิ่งที่คุณทำมันไม่ดีของเราดีอันนี้พุทธเจ้าไม่สอนสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้นะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างซึ่งเรื่องอย่างนี้มีมา 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเพราะเห็นว่าธรรมของพุทธองค์นั้นธรรมะของพุทธองค์หรือของครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามถ้าเรารู้เราเข้าใจคือมันเข้าถึงใจมันกินใจของเราแล้วเราจะเข้าใจโออย่างนี้เองท่านเรียกว่าอากาลิโกมันไม่มีการมันมีเวลามันทันสมัยอยู่เสมออันนี้คือธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ใช่ธรรมะของอาตมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นระลึกถึงพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งได้ประกาศศาสนธรรมต่อหน้าพระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งพระองค์บวชให้พูดภาษาเราบวชให้พระองค์เองลดทั้งหมดก็ล้วนเป็นพระอรหันต์คือไม่จำเป็นต้องมาบอกมากล่าวมาสอนกันแล้วแต่พระองค์ก็ประกาศให้เป็นตัวอย่างก็เป็นเยี่ยงเป็นอย่างนี้เองวันนี้เรามาสำนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจึงมาพร้อมกันที่นี้เพื่อนำดอกไม้ธูปเทียนเครื่องกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นดีเป็นพุทธประมีธรรมะประมีสักขะประมีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสำหรับธรรมะคำสั่งคำสอนนิดหน่อยที่เป็นคำสอนของทางผู้ศาสนาไม่ใช่คำสอนอาตมาเท่าที่จำได้ก็ฝากพวกเราท่านทั้งหลายไปพิจารณาอย่าเพิ่งไปเชื่อคิดก่อนแล้วค่อยๆตามและนำไปปฏิบัติมันก็เป็นประโยชน์ต่อเราในที่นี้คือร่างกายและจิตใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่คือหลักธรรมหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องบำรุงทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อร่างกายจิตใจเต็มสมบูรณ์มีกำลังพละกำลังนั่นก็แปลว่าเรามีกำลังเพราะเราทั้งหลายได้เจริญและมีสติมีกำลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในทางปฏิบัติปริยัติและการประกอบสมาอาชีพอยู่ทุกวันเป็นกำลังใจให้พวกเราขอเราทั้งหลายได้เจริญในธรรมคนที่เจริญในธรรมได้ผู้นั้นต้องเจริญสติอย่างเดียวถึงจะเจริญในธรรมขอเราทั้งหลายเจริญทุกคนทุกท่านเถิด